Nilqawkom għal program ieħor mill-kulleġġ. Program imtella mill-Junior College miegħi Suzanne flimkien ma' Roberto. Kif aħna Roberto?
Tajjeb ħafna nsellem is-semmija tagħna hekk ġim oħra fejn tqajna flimkien, ġim oħra fejn niskopru nesploraw it-traġitti ta' nies differenti fil-ħajja tagħhom u fl-impjieg tagħhom.
Eżatt, fil-fatt f'din is-sensi la qegħdin nikkonċentraw qegħdin nifukaw fuq ħiliet li diversi nies jieħdu matul ħajjithom fl-istudju tagħhom f'dakollu li jesperjenzaw. Mbagħad kif wassalhom f'toroq differenti, forsi f'toroq li kienu pjanaw, toroq oħrajn ma kinux ippjanaw, toroq kompletament differenti mill-li pjanaw. U dak huwa dak l-interessanti fil-ħajja u anke li l-istudenti jsiru jafu li le m'hemmx triq waħda li suġġett jista' jiftaħlek ħafna aktar toroq milli taħseb u dak kollu xi sarra fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, nittamaw li min qed jismana jieħu spunt minn dawn u anki għalfejle. Joħlom f'ċertu qosma u anki ħalli bibina l-oħrajn.
Importanti ħafna kif dejjem ngħidu li anke l-ġenituri jisimgħuhom dawn il-programmi għax kultant il-ġenituri jaħsbu bil-mentalità ta' żmienhom. Allura wara jkunu għadhom żgħar imma da' żmien f'sena sentejn jinbidillek kollox. Allura meta tfal li joħorġu tfal tagħhom adolexxenti bidejat ta' karriri u ta' suġġetti joħduha bi kbira u jibdew jidhru imma dam ma tagħmel xejn bihom u dawna. Illum il-ħajja inbidlet qed tinbidel. Tinbidel iktar maġula milli kienet tinbidel qabel u tajjeb li anka ngħinu l-ġenituri jifmuhom dawn il-bidliet ukoll.
Mhux faċli ta' tkun ġenitur u t-tifel u tifla tiegħek studjaw xi suġġetti li inti ma tarax triq il quddiem għax ma jfittix li għax inti jew aħna ma narawhomx ma jkunux jeżistu. Anzi llum hemm ċertu faċilità li tiċċaqla. Ovvjament tistinka lihom ġifier xejn mhu ħajqa waħdu f'idejk.
Daqsekkum. Tajjeb, u llum għandna esperjenza ta' xi ħadd ieħor interessanti oħra għandna lil Edin Vella li huwa koordinatur tal-komunikazzjoni fil-JA Malta Foundation. Nilqgħu Edin.
Inselmilkom, grazzi tal-istedina tagħkom u looking forward li naqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħi magħkom illum.
Tajjeb li ngħidu li Edin kien student Junior College. U xek, Roberto?
Tejdin naftitek l-esperienza tijek tal-kolleġġ?
Ma, jiena talt il-Junior College l-ura fil-2008. Naħseb konna wet mill-aħħar grupp l-applications kanna morru bihom aħna fizikament l-iskola. Kienu paper applications. Żmien sabeħ ħafna, nibqa' ngħid li kien l-isbaħ żmien ta' ħajti. Tgħallimt ħafna fil-kolleġġ. Il-Junior College għalija hija l-iskola jew l-institution illi fija kbirt, fija tgħallem ċertu soft skills li ta' dik l-età ta' 16 sena ma konċ qed nobsor li ma tadilekx minn moħħok li ħadd użhom mill-qudiem. Li kieku ma morx naħseb hemmhekk bl-opportunitajiet kollha li kien hemm sew akademiċi u anke li moru lur iktar lilin mill-akkademja. Naħseb li kieku ma konċ hemmhekk probabbilment ma konċ nieħu l-karriera jew it-traġitt li għamilt f'ħajti.
Tajjeb, mela ejja nibdew minn hemmhekk, nibdew mill-esperjenza tiegħek il-Junior College. Suġġetti kellek?
Mela, jiena kelli l-A-levels kienu l-Inglis u l-Malti. Mbagħad iddeċidejt li nirrepet il-first year biex inbiddel l-intermediates. Kelli l-intermediates tiegħi kienu bħal kulħadd, kelli systems of knowledge, kelli il-marketing, il-maths u il-sociology. Id-deċidejt li meta ġew ir-riżultati tal-first year rajt li l-lingwi kont b'saħħti fihom, anke minn meta kont żgħir kont b'saħħti fihom, però x-xjenza qatt ma kienet l-erja tiegħi. Il-ħsieb kien li ħadd dawk is-suġġetti x'taqt nidħol bikom dak iż-żmien, x'taqt nidħol fuq management. Però meta rajt li fil-marketing u fil-mezz, marketing mort mhux ħażin, però fil-mezz kienet ċara li ma kienx l-strong point tiegħi, allora ddeċidejt li nbiddel. U biddil tumba tal-filosofi li eċċellajt fih. U flok il-marketing u flok il-mezz mbagħad ħadd l-environmental science għax kien peress li bil-forestry science subject ħassejt li għalija li ma kienx il-forte tiegħi aħjar immexxu fuq u mbagħad minn hemmhekk thankfully mort tajjeb ġibt l-A-levels u dħalt l-università.
U mbagħad hemmhekk l-università.
Mela, fl-università.
Għandi kurzjetà.
Mela, Law għanet, meta kont għadni l-ġenerali, kont kont student attiv u zammejt għadik fl-Universita u koll. Kont involut fuħadam l-għadit tal-studenti, fl-ikbar wahda t-istatejt, kont involut fil-konsil tal-ġenerali college u koll. U meta tħalt l-Universita bqajt nagħti il-kontributi fl-istess organization. Bħala kors ħadt il-European Studies fil-first year, jien il-ġrajt kurrenti dejjem kienu jinteressawni, sew x'qed jiġri hawn Malta m'anke lil minn xtutna, sew fuq livell Ewropew anke fuq livell internazzjonali. Issa s'intendi l-European Studies kif jimplika l-isem jiffokalek iktar fuq dak li qed jiġri fl-Ewropa u fl-Unjoni Ewropea. Li fih studjajt ovvjament l-ekonomija Ewropea, il-liġi Ewropea, l-istorja ta' kif integrat l-Unjoni Ewropea, u mbagħad bħala masters ħadt id-diplomazija, għandi Master of Arts in Diplomatic Studies. Fej hemmhekk studjajt l-istess suġġetti li kelli fil-European Studies, però fuq skala internazzjonali. Jiġri International Economics, International Law, International History. Studjajt kif joperaw l-ambasċati, affarijiet bħal protokoll, per eżempju, kif għandek tilqa' ministru, kif għandek tilqa' head of state, kif għandek tpoġġi dat tip ta' affarijiet kollha fuq ċertu settings diplomatiċi. Issa bħalissa qed naħdem bil-mod ukoll fuq il-proposal tal-PhD. Nixtieq nagħmel xi ħaġa relatata mal-politika. Ovvjament xogħol akademiku, il-politika dejjem kienet interessani mill-aspett forsi daqsxejn iktar filosofiku u akademiku iktar milli li tkun fin-nitigriti ta' naħa jew oħra fl-ispettru politiku u eventwalment nixtieq inġib il-PhD tiegħi fuq suġġett politiku, però bħalissa għadna fil-very early stages li qed naħseb daqsxejn eżatt is-suġġett se jkun għalkemm għandi ftit ta' idea u nifformulaw il-proposal.
Mhix interessanti ħafna. Jekk tabiħ dik il-bidla rajt li fiex inti b'saħħtek x'taqti żviluppa lilhom u mbagħad esplorajt naqa l-interessi tiegħek u komplejt tibni fuqhom, semmejt l-interessi li isek ma kellek xi ħadd l-addar u forsi fil-viċin li ġibdek fihom sewwa.
Ekku, infatti jiena mill-familja tiegħi jien l-ewwel wieħed li dħalt l-università. Allora ovvjament għall-familja li qatt ma konna xi familja akademiċi li xi ħadd minnha daħal l-università kienet xi ħaġa kbira u sabiħa li aħna ma tantx narawha l-ġenerazzjoni tagħna li naqsu l-pass normali li tkompli l-università. U niftakar il-papa tiegħi kien xtaqna ħafna nidħol għall-Perit. U nifhem għalfejn li għaliex hu kien jeċċella ħafna meta jiġu għall-affarijiet ta' fiżiks u matematika. U jiena kont dejjem batut fihom, allora ma kienx l-erja tiegħi. Però fehm li l-linja tiegħi x'kienet, fehm li jiena l-kapaċitajiet tiegħi kienu ċertu areas u mhux oħra, u fehm ukoll li jiena għandi nagħti l-opportunità li nnifsu anke blajnuna li tagħni huma tul is-snin nifjorixxi fl-areas li jiena nħoss li jien b'saħħti fihom u li jien inħobbhom ukoll għax inti student għal xejn ħatejlu idħol ferja X jew idħol ferja Y jekk dan il-bniedem dak is-suġġett ma jinteressaħx. Irid ikun suġġett li inti one kossok konfidenti fih, irid tkun ovvjament tajjeb fih, jien mhux ħamurlek perit jekk jien naf li minix dik l-erja mhix tiegħi mela mhux samur għaliha. U tu irid titkun erja li titogħġbu, jekk mhux ta' togħġbok, jekk is-suġġett jekk ma jogħġbokx, inutli tipprova tistudjaw u tipprova isek twebbes rasek ma teseġġerat fuqux. Sfortunatament ma nemminx illi tasal.
Tejt provajt, esplorajt, għax inti mux battu għarmejtu lem.
Ekku.
Fajt rasek hemm u kif rajt li mhux il-forte tiegħek u mhux laqgħa xi ħaġa li tixtieq tibni fuq ma identifikajt ukoll.
Eżatt.
Affarijiet oħra bnejt fuqhom.
Fil-waqt li bdejt ninnota lim kienu l-areas b'saħħithom tiegħi, indurajt lim kienu l-areas li ġast jiena ma neċċellax fihom, allora ddeċidejt li nifoka fuq l-areas li jien b'saħħti fihom.
Tajjeb, u li wieħed diffiċli xkultant biex taċċetta. Li inti tkun triċċa ħaġa imma tinduna li m'intix tajjeb fiha, jew inkella m'intix tajjeb biżejjed daqskemm tixtieq. U hija maturità wkoll li inti taraf u tbiddel.
Ekku. Jiena dejjem il-ġenituri tiegħi dejjem kienu jgħidu li meta kont żgħir, jiġifieri 4 snin, 5 snin, meta fuq it-television kien jidher xi ministru jew shadow minister jew prim ministru, minn dejjem kont ngħid dak minu, eżempju.
Kurzita.
Ekk, le, anzi jien kont ngħidulhom pereżempju dak iż-żmien, il-prim ministru kien Edifjana Kadam, il-kap tal-Oppożizzjoni kien Alfred Sant. Saħna m'aħniex xi familja li huma attivi fil-politika laqgħa xejn. Segu bħal ħadd ieħor ma mhux li huma xi attivisti, u jien kont ngħidulhom pereżempju dak il-Prim-Ministru Defena Kalem, dak il-Kaptu l-Oppozizjoni Alfred Sant, dak il-President Guido da Marco, u kien ibqgħu ħarsu lejja li ta' 4-5.
Kon se ngħidlek terba' snin ħames snin?
Ejja. Kien ibqgħu ħarsu lejja li nkont nduna minn huma għax jien kont meta missieri kienu qed jara l-aħbarijiet, jien kont inpoġġi ħdej u kont noqgħod attent għal x'inhu għaddej. U l-istess, meta kienu kemm tal-politika konna tikas ħafna. Meta kienu kemm l-sport konna tikas ħafna wkoll, eżempju kronika, aħbarijiet finanzjarji, dak l-film mbagħad moħħi kien jagħmel litterament shutdown. Naħseb minn dejjem kienet hemm li kien hemm ċertu areas li kienu jinteressawni iktar minn oħrajn.
U fil-fatt l-istudju tiegħek mbagħad irriflettew dan, European Studies, Diplomacy, issa fil-politika, ġifieri studji fil-politika qed ngħid. Allora, isek tiħu direzzjoni, tkun taf minn tkun żgħir, mbagħad tara fiex tista' fiex teċċella jekk dak li jinteressakx huwa l-forte tiegħek jew le, inti ovvjament kont laki li mbagħad sibt in-niċċa tiegħek biex nibbix.
Kelli support system tajjeb ukoll il dik hija importanti li jekk hawn xi ġenituri qed jisimgħuni din nappella. Jekk għandek it-tfal tiegħek jixtiequ jieħdu ċertu direzzjoni, għamlulhom il-kuraġġ. Jekk intu għandkom parir, by all means, tuhom il-parir li għandkom ittuhom, però at the end of the day, din hija ħajjithom, u ma ħajamlu 40-45 sena jaħdmu, mela allura tihom il-pariri tagħkom imma mbagħad tuhom l-ispazju ħalhom fil-libertà li jaħdu huma il-karrier path li jridu jieħdu huma wkoll għax jekk ħadd isfurzah student, naħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin inkunu x'in il-kelma, mhux ribelluż, għax ribelluż hija kelma daqsxejn. B'saħħitha, imma naħseb qegħdin naħsbu iktar għar-rasna, nemmen jien, li hija ħaġa tajba. Dejjem għandek tisma' u tieħu l-pariri tal-caregivers tiegħek, tal-ġenituri u tal-guardians tiegħek, però at the end of the day, l-istudenti għandhom jitħallew fil-libertà li jaħsu dak li jixtiequ.
Iva, anke fejn jitlu suġġetti hu. Jiġifieri tajjeb li nifhmu li s-suġġett mhux il-kontenut biss, hemm il-ħiliet.
Ekku.
Li dejjem nisuqu fuqha.
Unżid ukoll miegħek qegħdin u miegħek su li importanti li tiġbor l-informazzjoni minn nies fil-qasam li jifmu. Ġifieri ma tmurx ċertu postijiet imma tmur għand professjonisti, tmur għand tal-guidance biex minn hemmhekk tiġbor l-informazzjoni u tieħu deċiżjoni informata.
Dik infatti kienet ħaġa li nkont għamilt. Jien għan niftakar meta dħalt il-Junior College qabel ma ħadd qabel ma żilt lej levels kon ġej tal-guidance dak iż-żmien l-università.
Alright.
Fuq x'korsijiet jaqbel li nieħu matul iż-żmien. U dak iż-żmien qed ngħidu fit-2008 kienu diġà qaluli l-opinjoni tagħhom kienet diġà li jien iktar mitfuħ fuq jew marketing li ovvjament qed ngħidu bikom, imma semmewli wkoll international relations, xi tip ta' political studies, xi ħaġa fuq l-Ewropa jew l-istudji Ewropej. Il-pariri diġà kienu hemmhekk mill-bidu, però xorta jimprovajt nitħol għalbikom at the end of the day. Imma xorton bat ġejt isnifik li mill-counselors li tawni pariri vera siwi, l-istess jekk hawn xi studenti li qegħdin jisimgħuni jew xi ġenituri li qegħdin jisimgħuna, intihom pariri li jissuġġerixxu li t-tfal tagħhom imorru għal guidance.
Ekku, għax id-diskursata li toħroġ minn hemmhekk u anke l-persuna kif jitkellem fuq ċertu affarijiet, jibdew jutuk na' indikazzjoni ta' x'interessi jista' jkompli jibni fuqhom.
U inti hemmhekk tkun qed tiltaqa' ma' bniedem li ma jafekx, ma jafx il-background tiegħek x'inhu, allura ma jkollux pereżempju xi opinjoni diġà formata minn qabel fuqek, allura aktar ikun jista' jgħidlek forsi xi pariri iktar oġġettivi tal-familja li ċert il-maġġoranza assoluta tagħhom ikollhom l-intenzjoni tkollha tajbin fid-dinja, ikollhom diġà ċertu opinjonijiet fuqek li naħseb unconscious bias ngħidulu li jgħidu pereżempju inti għal hemm mitfuħ jew inti għal hemm mitfuħ meta ġieli ma jkunx il-każ.
Ekku.
Iva, per eżempju, ħanneħu eżempju għax qiegħed hawn inti u tista' tgħidilna. Inti għażilt il-lingwi. Dal-aħħar isu il-lingwi qegħdin jintilfu ħafna mill-importanza tagħhom, hemm din l-idea u iva lingwa nista' nitgħallimha waħdi, però inti il-lingwi l-Malti u l-Ingliż tajjeb l-lingwi tagħna uffiċjali, x'ħadd minnhom apparti li ovvjament titkellimhom u tikkomunika bihom, x'ħiliet ħadd minnhom li mbagħad użajt aktar tard?
L-ewwel qabel kollox bla dubju il-mod ta' kif tikkomunika. Jiena fix-xogħol li nagħmel palestra u fix-xogħol ta' qablu kelli ħafna kont nilbes ħafna kpiepel differenti, però l-ikbar kappell kien dak tal-komunikazzjoni. Issa jiena fix-xogħol ta' qabel dan kont naħdem ma' ambaxxata barranija f'Malta fej parte minn xogħli kien illi nanalizza diskorsi u neqlibhom mill-Ingliż għall-Malti.
Ġifieri hemmhekk ġiet.
Apparti minn hekk kont ġieli ngħin anke f'kitbiet ta' diskorsi għall-President u għall-Prim Ministru mhux Malti ta' dak il-pajjiż ta' ambaxxa li konna naħdem magħhom jiena. Konnu ħossib il-komunikazzjoni mill-point of view ta' bejn l-ambaxxata u d-diaspora ta' dak il-pajjiż u Malta, jiġifieri jiena kont naħdem mal-ambaxxata tal-Irlanda. Li kont nagħmel parti minn xogħli kien biex intikom eżempju konkret meta kien hawn il-pandemija, aħna kienu konna nagħtu travel advice lill-Irlandiżi li għandhom f'moħħhom li jiġu Malta. Jew l-Irlandiżi li qegħdin Malta li beħsibhom isifru forsi jiġu lura. Allura hemmhekk kienu konna noqogħdu attenti li l-wording irid ikun perfett, irid ikun ċar. Li kultant f'dawn l-affarijiet jindaq xejn pedantiku nammettija illi l-inqas koma tista' tagħmel differenza kbira.
Ekku.
U naħseb illi kieku ma kienx it-tagħlim illi ħadd mill-aspett akademiku fl-Ingliż u fil-Malti, speċjalment fl-Ingliż f'dan il-każ partikolari, naħseb li kont imbagħti daqsxejn. Lingwa nemmen li tista' titgħallem waħdek iva. Jien pereżempju t-Taljan qatt ma studjajtu però naf nitkellmu, imma xorta ma nistax ngħid li għandi kapaċità grammatika grammatikali b'saħħetha fit-Taljan daqs kemm għandi fl-Ingliż u fil-Malti. Allora naħseb illi fil-linja tax-xogħol tiegħi it-tagħlim u t-tarif fil-ħadd fil-ġerni akademika tiegħi fl-Ingliż u fil-Malti. Għenuna ħafna fid-dinja tax-xogħol bla dubju ta' xi u anke fix-xogħol li nagħmel bħalissa wkoll.
Eh, għax hemm dik il-mentalità li jekk ħadd iħu Malti jew Ingliż, titbil qishom bil-forsi tisir teacher tal-Malti jew tal-Ingliż. Qishom il-lingwi qegħdin hemmhekk biex
tgħallimhom.
U ja xi ħaġa minn dan.
Eżattli, li mhux il-każ għax inti. Kultant ikollok minn pereżempju studja l-marketing u jkun qed jaħdem marketing manager, però mbagħad meta tara il-grammatika li kultant intuża ma tkunx grammatika korretta. Sa nifhem li ċertu lingwa jinbidel mill-point of view ta' marketing u dal-affarijiet imma grammatika korretta ma tinbidilx. Allora naħseb illi dak l-affarijiet xorta huma importanti ħafna, xorta irdu nieħdu ħsiebhom u naħseb ħaġa li mhijiex qiegħda tgħin. L-apps tal-instant messaging illi l-Malti nqas ruħ u kelma nbiċro u lajn ma nafux fejn tiġi u li hemm ma nafux fejn tiġi. Li naħseb dik hija ħasra. Jien mill-frikast tiegħi naqra ntifat kun qed nikkoreġi l-saħbi u l-familja tiegħi meta jużaw u l-kollega tax-xogħol meta jużaw Malti ħażin.
Eba, xaġa tajba.
Ekku, ma sabiħ li tħares lejhom dawn mhux biss għall-grammatika, ma kif qed inti kif tikkomunika, kif twassal messaġġ, kif tifhem test quddiemek u qed tfehmu l-ħadd ieħor, kif tippreżenta.
Kif tanalizza dak li qed taqra.
Eżatt.
Importanti.
Li taqra jew anke li qed tisma'. Jkun hemm diskors pereżempju, jkun hemm dibattitu għaddej u inti tkun tittamel pereżempju xi transcription tiegħu. Tittoqgħod attenti żgħaġ qed jgħid u anke tittuħu ħsieb it-ton tal-persuna kif tkun ukoll. Li ħanaqbad il-Malti. Il-Malti għandna l-kelma mela tista' tfisser ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet.
Hemm inħobbu nużawha.
Allora tittoqgħod attent ukoll għat-ton kultant tal dak it-tip ta' klim.
Ekku, għalhekk ukoll f'ċertu lingwi titxismu titħol ukoll fil-kultura u l-kuntesti li tuk dan.
Iva, forsi ngħaddu għal dak li qed tagħmel fil-preżent.
Mela, jiena bħalissa naħdem mal-JA Malta Foundation, NGO li qabel kienet magħrufa bħala Young Enterprise, din hija 36 sena ta' l-organization. Bħal-entità aħna nagħmlu programmi bbażati fuq tliet pilastri, il-financial literacy, l-entrepreneurship u l-work readiness. Għanna programmi li jibdew minn tfal ta' 15 u nibqgħu tilejna l-studenti ta' 30 sena u fuqhom. Ovvjament kulħadd bil-programm differenti speċifiku tiegħu. Nagħmlu sessions anke barra mill-iskejjel, ġa aħna mhux ġust immorru fl-iskejjel jew anke la fis-sixth forms jew l-universitajiet. Immorru anke pereżempju xi sessions mal-kunsilli lokali, mal-pulizija. Għandna kollega tagħna tagħmel sessions fuq il-financial literacy. Illi kombinazzjoni fil-15 ta' Ottubru kellna konferenza l-ewwel waħda f'Malta fuq il-financial literacy wkoll. Kienet konferenza fejn kellna l-edukaturi, mistednin mill-qasma kollha, ngħidu ġifieri mill-iskejjel tal-Knisja, mill-iskejjel tal-Gvern u anke tal-privat, policy makers, l-industrija li aħna mhux ġust nagħmlu l-workshops, però nixtieq nkunu wkoll issa leħen importanti fil-policy making. Infatti riċentament ħriġna 19 il-proposta għal-budget. Ippreżentani jom kemm lill-Gvern u kemm lill-Oppożizzjoni biex nittamaw li l-gvern jipprova jimplementa xi ħaġa minnhom u l-oppożizzjoni tipprova tissuġġerixxi xi ħaġa minnhom fil-Parlament. Kena feedback tajjeb ħafna minn żewġ naħat, issa nittamaw li l-feedback naraw il-frotti għaw proposals attwati fil-Parlament u hopefully fil-liġijiet tal-pajjiż.
U inti koordinatur fih dan kollu?
Jiena ngħin fil-koordinazzjoni tal-komunikazzjoni. Għandi l-kollegi tiegħi li jmexxu l-programmi huma, però jien imbagħad ngħin sew fil-promotion tal-programmi, però apparti minn hekk ngħin ukoll f'affarijiet li jmorru oltre minn ġust tal-light reel fuq Instagram pereżempju mill-aspett ta' policy. Per eżempju, aħna darba fix-xar intellaw opinion piece fuq il-Times of Malta. Dejjem ikunu bbażati fuq l-erja stana, però li kollhom daqsxejn reach iktar nationwide. X'ma tistax tifoka biss fuq niche subject. Kif għedtilkom għandna l-pre-budget proposals, issa kellna l-konferenza fil-15 Ottubru. Allora qegħdin mhux ġast niffukaw biss għandna daw il-programmi u daqshekk. Għanna l-flagship program tagħna, il-company program, dak illi qabel kien il-Young Enterprise, fej l-studenti ta' sixth form jgħixu l-life cycle ta' kumpanija.
Fil-fatt kellimna ħafna fuq anke programmi oħra, Robert Oħu, anke dan il-program minnaħa tal-Junior College, program li għamil ħafna ġid.
Ħafna. Jiena dejjem ninkoraġġix l-studenti jkomplu jistudjaw, bla dubju. Però nemmen ukoll illi għandhom ifittxu esperjenzi barra mill-erbaħitan tal-klassi, għax titgħallem affarijiet illi s-sillabu l-kurrikulum tal-iskola s-istgħu ma jellimhomlokx. Titgħallem soft skills bħal public speaking, kif tinnegozja, id-debating, kif inti tbih prodott, ċertu anka impoġġuk f'pożizzjonijiet li inti titoħroġ il-kreattività tiegħek illi tant kemm naħseb għandna s-sillabu mimli. Illi fil-klassi diffiċ li titgħallimhom daw l-affarijiet. Għandek sillabu, għandek l-A-level, jew għandek l-intermediate, tittimxi mjaw. Allura mbagħad iridu nkunu NGOs bħalna jew entitajiet oħrajn illi joffru daw l-tip ta' programmi barra mill-ħinijiet tal-iskola biex l-istudenti jitgħallmu skills illi waqt li forsi qegħdin jitgħallmuhom ma jindunawx kemm ħa jużawhom. Imma meta jgħaddu dawk il-ħames snin, 10 snin, mbagħad jindunaw illi kieku ma kinux dak tip ta' esperjenzi. Ma kienu xikunu forsi rabbew ċertu skills. Jiena dik ngħidha fuq istess meta kont lura student attiv ċertu offerta l-intom minn hemmhekk u mhux mill-klassi.
U x-xogħol tiegħek, ġurnata tipika ta' x-xogħol tiegħek hekk x'tinvolvi bieħed u ieħor ta'?
Mela.
Naf li m'hemmx waħda bħal oħra kultant.
Eżatt, palma taf dvarja. Ġurnata tipika ovvjament, jekk ikolna sessions pereżempju rridu nippreparaw għas-sessions, għandna min jieħu ħsieb il-kontenut tas-sessions fil-każ tiegħi jien nara li jiġu promoted bl-aħjar mod possibbli waqt li fl-istess ħin jissemgħu l-sponsors u supporters tagħna mingħajrhom aħna ma nkunux nistgħu noperaw mingħajr il-partners tagħna. Apparti minn hekk dejjem fittex opportunitajiet ġodda bejn ta' fondi jew pereżempju xi kontekst ġodda bħal pereżempju xi mentor ġdid li jista' jkun magħna fil-company program. Jekk nara l-ħakkab ta' skola ġdida l-argument nipprova nara niltaqgħu magħhom biex niltaqgħu magħhom ngħidlhom ix-xogħol tagħna x'inhu. Bħalissa pereżempju kont qed naħdem fuq publication flimkien ma' Matthew CEO tagħna. Bażikament dan huwa publication illi ġie mniedi pubblikament waqt il-konferenza. Fejn juri eżatt ix-xogħol tagħna x'inhu, il-programmi tagħna x'inhu huma, l-proġett li qegħdin naħdmu fuqhom u kif l-entitajiet differenti jistgħu jkunu partners tagħna. Bħalissa bażikament xogħli qed ivarja daqsxejn bejn promotion, partnerships u dat-tip ta' affarijiet.
Mela għal-min kienet jgħid forsi bil-Malti u l-Ingliż fejn tista' tmur, ara kemm għamel affarijiet differenti qegħdin mhu kemm qed tagħmel bħalissa. Jiġifieri inti mhux tippromovi biss, mhux biss PR, mhux biss social media, ma kuntatti mal-iskejjel, kuntatti ma' nies oħra.
U looking back, dan li level stijaw kienu Malti u Ingliż. Jiġifieri ara x'mixja u x'hekk anke l-esperjenzi ta' xogħol li kellek qabel ukoll. Ara meta tħares hekk inti lura. Qatt immaġinajtek f'da x-xogħol meta kont Junior College?
Le. Jekk ngħid iva nkun qed nikdbilkom. Naħseb fil-bidu nett jiena kont naħdem fil-ħanut ta' missieri. Missieri kellu n-negozju tiegħu, però ma kenitx il-linja tiegħi. Naħseb hu dejjem xtaq li t-tfal tiegħu komplu fuq in-negozju ma jekk ma tkunx il-linja tiegħek għal xejn. U to be fair ma qatt ma kont sforzat. Kont naqapux, imma sforzat le ma kontx. għamilt periodu għasir naħdem ukoll f'kumpanija tal-gaming. Kien periodu fej qed tisma' sakemm insib xogħol fl-erja li studjajt fiha, nixtieq nagħmel xi ħaġa oħra. U għamilt ftit xhur naħdem f'kumpanija tal-gaming, kif qedtilkom l-ewwel jien l-isport inħobbu ħafna allura ma kienx diffiċli għalija biex naqbad. Lura fi żmien naħseb meta kont ngħid x'kont nimmaġina li nnifsi nagħmel, il-verità pura jien ma kontx naf.
Allura, skużan, għażilt dak li joġbok, lingwi.
Eżatt, għażilt dak li jiena jkun joġobni li kont inħossni b'saħħti fih.
Eżatt.
U bnejt minn hemm, ġifieri taħlita ta' dak li studjajt, l-esperjenzi personali tiegħek fl-attiviżmu u forsi fi gruppi oħra. U anke esperjenzi differenti ta' xogħol u anke l-kors ovvjament tal-università. Imma kellek iċ-ċans ukoll qegħdim tieqaf u taħseb joġbok, għax mhux kulħadd ikollu dik iċ-ċans jgħid imma jinfix tajp jew ma jkollux dik l-opportunità li jipprova xi ħaġa jgħid tara li toġobni. U għalhekk joġbuni ħafna l-programmi bħall-company program, bħall-affarijiet oħra relatati mal-Erasmus, l-attiviżmu, l-qdiet, gruppi, clubs, għax hemmhekk tibda tesplora naqra inti fi xin tajb l-interessi tiegħek fi xi huma, inti meta tkun free, fuq ix tfittex, fuq ix da, tkun hemm xi ħaġa fuq it-television, xi żommok hemm u xi jinbuttak l-hemm.
X'tieħu piaċir tagħmel.
X'tieħu piaċir tagħmel, fuq ix tieħu gost taqra. Daw l-affarijiet kollha jidħlu fit-taħlita ta' meta tkun qed tesplora fejn tixtieq tasal u x'tixtieq tagħmel.
Eżatt.
U inti kienet esperjenza hekk naħseb it-traġitt tiegħek kien proprju dan.
Eż ilbist people differenti, però li kollha tallimt minnhom u kollha ħadd xi ħaġa minnhom. U studjajt il-lingwi, però ara kemm ħdimt f'areas differenti li jekk kont kapaċi naħdem fihom jien m'għandux għalfej ma jkunx kapaċi ħadd ieħor jaħdem fihom ukoll, jekk dejjem ikunu l-areas li jinteressaw lilu jew lilha.
U anke fix-xogħol li qed tagħmel issa, int semmejt pereżempju li qed tieħu ħsieb isu public relations, qed tieħu ħsieb is-social media, qed tieħu ħsieb ċertu publications, qed tfittex fondi u anke tara kif tapplika lihom. Li daw ukoll jidħlu ċertu ħiliet ta' kif tifhem x'inhi l-applikazzjoni x'hemm bżonn jidħol fiha u tfisser dak li tagħmel b'mod ċar li bniedem ieħor li qed jaqra you get them on board speċta. Jiġifieri daw kollha individual aw areas differenti li bniedem jista' jkompli jimraħ.
Tajjeb, naħseb qegħdim kien eżempju ċar ta' kemm meta tagħmel dak li tħobb u mbagħad bil-mod il-mod anke tiskopri dak li trid tixtieq tagħmel. U għadem leħ, u xek.
Ekku, għadem, grazzi ħafna tal-li ġejt maħna u samt l-esperienza tijak maħna. Inħedġeċ l-minet jismana jisegwina fuq il-social media kem Facebook u Instagram u għan kiek tistaw tibatu l-mistoqsijiet taħkom jew kommenti taħkom fuq info.jc@um.edu.mt.
Nirringrazzjakom tal-istedina u nittama li minn samana l-lum forse ħaxa ħaxa daqxej minna mill-esperienza tijaj.
Persuazi li ħadu. U aħna passoltu Roberto u program bil-nedulkom u duħsib xulxin u taqom infuskom.
Jek tistaw taġaħat tiħor ukoll. Saħħa.